Vērienīgā Kurzemes loka projekta ietveros, kura izmaksas tiek lēstas 200 miljonu eiro apmērā, paredzēts vecās līnijas vietā izbūvēt pilnīgi jaunu elektrolīniju no Ventspils līdz Grobiņai. Rekonstrukcija sākās jau 2011. Gadā un pašlaik viens pēc otra jauni un izmēros lielāki elektrības stabi parādās aizputs novada Ainavā. Neviens vien Kurzemes iedzīvotājs pauž neapmierinātību par šiem rekonstrukcijas darbiem. Situācijas, par kurām ir satraukušies cilvēki, mēdz būt atšķirīgas.
Nu, šobrīd es un ne tikai es, kā jau teicu, esmu uzrakstījis tiesību sargam. Nu, man personīgi kā cilvēkam viņš ļoti simpatizē. Un es redzu reāli viņa darbības televīzijā. Es ceru saņemt atbildi no tiesību sarga. Un, protams, esam paralēli.
Piemēram, aizputes pagasta zemes īpašniekam Erikam Princleram pieder mežs gandrīz 5 hektāru lielā platībā. Īpašnieks skaidro, ka pēc elektrolīnijas rekonstrukcijas zemes aprobežojums viņam palielināsies vismaz 16 reizes, no 0,2 hektāriem līdz 2,6 hektāriem. Par darbu veikšanu viņa zemē nekāds līgums neesot noslēgts.
Ko tas nozīmē? Tas jau viss ir tāda vārdu spēle. Jā, īpašumā man šī zeme paliek, taču jebkādu veidu darbību man šai mežā tiek liekt un tiek pārtraukt. Teiksim. Nesaskaņojot to ar Latvenergo, es tur nevaru nocirst nevienu koku, tikai vienīgi un absolūti, protams, arī ar caur meža dienest, bet iesākumā es prasu atļauju Latvenergo, lai arī neskatos to, ka es esmu īpašnieks.
Savukārt akcijas sabiedrības Latvijas elektriskie tīkli valdes loceklis Mācis Kauliņš skaidro, ka šajā konkrētā gadījumā nav runa par hektāriem un izmaiņu zemes īpašniekam piederošajā teritorijā būs neliels. Saistībā ar izmaiņām tikšot nocirsti vien daži koki, turklāt nelieli. Tie varētu būt daži desmiti vai simti kvadrātmetru.
Cita lieta ir, ka jūsu piesauktais zemes īpašnieks šinī Kurzemes loka rekonstrukcijā saskatā aizsargjoslas palielināšanos kopš viņa īpašuma sākotnējās reģistrācijas, bet kas gan īsti neatbilst patiesībai. Tā ir patiesība, bet teiksim, tā bet mazliet nepareizi uztverta ziņa par to, kas ir šis objekts un kā viņam tiek noteikti aizsargjosli. Tātad mēs uzturam objektu un pašlaik viņu paplašinot, mēs pārveidojam esošo situāciju. Savukārt, esošajiem objektam aizsargjos un nosaka likumdevējs, aizsargjos regulējums ir piedzīvojis ļoti daudz izmaiņas kopš likuma pieņemšanas 97. Gadā. Savukārt, šis īpašums Muižerā ir reģistrēts zemesgrāmatā 95. Gadā, un īpašnieks uzskata, ka spēkā ir tas apgrūtinājuma apjoms, kas ir noteikts līdz ar īpašuma reģistrāciju 95. Gadā, kas īsti neatbilst patiesībai.
Kamēr zemes īpašnieks uzskata, ka viņa zaudējumi būs mērāmi tūkstošos, Mārcis Kauliņš norāda, ka visticamāk šajā gadījumā kompensācijas apmērs būs 500 lati. Par zemes platībām, ko vairs nevar izmantot iepriekšējiem mērķiem, tātad teritorija balstu, kompensācijas apmērs ir ne mazāk kā 1 lats par kvadrātmetru. Eriks Princlers ir gatavs meklēt taisnību tiesā, gluži tāpat kā Dunalks pagasta iedzīvotāja Sanita Jurkovska.
Sajūta smieklīgi, jo viņi domā, ka mēs te apakšā neko nekad neredzam.
Nē,
mēs
nē.
Tā kā redzam visu to. Tas vienkārši, kaut kad visiem kaut kad piegriežās. Tas taču viss ir redzams, kā visi tādi cilvēki vien tie paši figurē. Nu, ir tas Latvija viens zirnekļu tīkls. Nu, līdz riepumam tas ir.
Vienkārši domā, ka mēs esam pilnīgi vien tieši.
Es zvanu tādam, kas ar inženieriju saistīts, viņš teica, paklausies zem Daugavas roku kabeļus. Kas teko, es te sadusmojos uzrakstu viņiem, rociet kabeli, jo, ka nesāk iet, tad, es domāju, visai drošībai visam, lai tad roku kabeli. Bet, protams, tās ir drausmīgi tūkstoši, viņi teko neatdod.
Sanita Jurkovska nodarbojas ar pienu lopkopību. Viņa uzskata, ka Kurzemes loka izbūves projekts nav līdz galam pārdomāts ar steigā radītu likumdošanu, kas tiek pakārtota būvnieku un enerģētiķu interesēm. Šī situācija tiek izmantota, kā vara pār cilvēkiem, piebilst Sanita. Viņa uzskata, ka darbi notiek pēc padomu laika rasējumiem, kur zemes īpašnieki intereses netiek ņemtas vērā.
Ja būtu speciālisti ieinteresēti un būtu paskatījušies dabā reāli, kā ir, tad manā īpašumā, par cik viņš atrodas ļoti tū, tas staps mājai, par kas man ļoti nepatīk tieši dzīvojamai ēkai, arī saimniecībai.
Tad mēs redzam pavisam tū.
Jā, tad, 50 soļi, tagad viņš būs drusciņi tālāk, 50 soļi līdz guļamistabai, bet man vēlme bija jau sākotnē, ko es vairs nevarēju izmainīt, lai iet po otru pusi īpašums, jo mums ir ļoti stipri valdošie vēji arī. Kaut kāds tas magnētiskais lauks tik un tā būs, lai nestāsta, ka nebūs.
skats interesants. Tepat durbas upīte, govis un pēc dažiem metriem jau tā milzīga bedra, kur liks stabi. Ja?
Jā, jā, stabs jau tiek tā ievietots vai process viss iet pilnās parā. Celtnieki tiešām malaču un strādā diezgan korekti. Bet, nu jā, nu, aizsargjos uz papīri viens, bet dabā ir, diemžēl, savādāk nācās koriģēt tos platumus, lai cilvēki var strādāt, jo nospraust un ietiepties, kad jāstrādā tikai tajā aizsargjos platumā, nu viņi jau nevar. Zem ir zem, daba ir daba un jāmēģina pielāgoties un cilvēkiem tagad darbs ir jāpadara un viss.
Jāpiebilst, ka stabu rakšana notiek blakus vietai, kur ganās govis. Vīrus ar aizsargķiverēm galvās un govīm šķir tikai elektriskais ganas. Saimniece uzskata, ka viņai šo darbu laikā tiek nodarīti ekonomiski zaudējumi. Viņa uzdod retorisku jautājumu, vai tiešām arī rosīgiem zemniekiem jāpamet Latvijas lauki un jāmeklē laimi citur. Akcijas sabiedrības Latvijas elektriskie tīkli pārstāvis Mārcis Kauliņš spriež, ka neērtības pilnībā nav iespējams novērst un būvnieki jau nākuši pretī īpašniecei.
Nu, šīs līnijas ir jābūvē tā, lai viņas nepadarītu visu to nākamības mūsu ekonomiku un enerģētiku dārgāku. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam izvēlēties izšķērdīgus risinājumus gan zemju izlietojumā, gan kompensāciju maksājumos, gan vēl kā savādāk mēs cenšamies laipot meklēt šo kompromisu, tātad, lai mēs pēc iespējas mazāk radam jaunus apgrūtinājumus un lai tā mūsu nodarītā kādi, kas neglābjami nāk līdz šādu objektu būvē, ir pēc iespējas mazāk.
Kurzemes lokas ietver vairāk nekā 10 apakšstaciju rekonstrukciju, kā arī Rīgas loka izveidi. Pati redzamākā ir 330 kV elektrolīnija starp Grobiņas un Ventspils apakšstacijām, kas tiek būvēta pašlaik. Projekta īstenotājs skaidro, ka nākotnē tas ļaus uzlabot elektroapgādes drošību Kurzemē, piemēram, vētru laikā, kā arī nodrošinās iespēju reģionā veidot jaunas pieslēgumus. Jaunās līnijas būvniecība no Ventspils līdz Grobiņai turpināsies arī 2014. Gadā, tad pilnībā varēs demontēt sošo 110 kV līniju. Nākamais posms no Ventspils virzienā uz Tukumu, Tumi un Rīgu varētu tikt pabeigts 2020. Gadā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.